pořadu VIP Eva Talks vítám šéf kuchaře a moderátora kuchařských pořadů Zdeňka Polrejcha. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdeňku, já se hned na úvod zeptám, protože málo kdo prošel tolik restaurací v Čechách jako vy. Podle čeho poznám skutečně dobrou restauraci? A nemyslím jenom, že tam sedí hodně lidí zrovna.
Tak jako to, že tam sedí lidi, je určitě dobře vždycky, ale já myslím, že se to dá jednoduše jako aplikovat na to, když přijete na návštěvu k někomu domů. Jako, že, taky poznáte, v té si ta domácnost je dobře vedená, udržovaná, že jo, jestli je tam čisto, jestli ty lidi, kteří tam jsou příjemní a jestli se o vás jako starají a tak. Já myslím, že to v zásadě je pořád stejný, protože i ten restaurační biznis je hodně o těch lidech a tím pádem jako myslím, že to na tom je vždycky poznat, jestli se někdo stará nebo ne.
Mm-hmm. A gastronomii hodně poznamenalo období covidu. Je to poznamenání stále ještě cítit, nebo by se ty 2-3 roky po tom, co období covidu skončilo, dalo říct, že se to vrátilo do starých kolejí?
No já myslím, že covid poznamenal nejenom gastronomii a velice jako výrazně. A poznamenal celou společnost. Myslím, že ji zde generoval do určitý míry, ale kdybychom se měli bavit o restauračním podnikání, tak covid nám určitě uškodil nejenom tím, že samozřejmě přišli o nějaké peníze, ale hlavně to strašně ovlivnilo jako lidi v tom, že si našli nějaké alternativní kariéry. Lidi, kteří by se třeba dřív živili v gastronomii, tak najednou zjistili, že prostě se můžou živit nějakou něčím jiným a ten biznis jako opustili a jako celý si myslím, že to tu společnost jako poslalo někam, kde to určitě není úplně dobře. Přineslo to sebou obrovský rozmach různých jako rozvozových platform a takových věcí. A já myslím, že to do těch časů, jako to bylo před covidem, už se to asi nikdy nevrátí.
Takže ten útěk lidí z gastronomie, ten byl velký a málo kdo nebo menší část se jich pouze vrátila.
Já si myslím, že v tuhletu chvíli jednoznačně se dá říct, že se prohloubila už takhle jako napjatá personální situace, která v tuhletu chvíli český gastro, myslím, že zužuje úplně nejvíc a nejenom český.
Uhum. Říká se, že v gastronomii je to jeden z oborů odvětví, kde se opravdu problematicky hledají lidé, což předpokládám, že teď je to ještě násobně složitější. Jaké jsou vlastně platy a jak najít dobré lidi do gastronomie?
To kdybych věděl, tak jako...
Máte daleko větší síť.
To je otázka za miliardu dolarů. Skutečně to jako... Prostě gastronomie, já si myslím, že je to obor, který v tuhle chvíli je velice slušně zaplacený. Ta práce je relativně samozřejmě náročná, což dneska je jako složitý, že jo, protože ty hodiny, kdy se tam pracuje a tohle, tak nejsou úplně jako asi komfortní. Je tam obtížný ten work-life balance, ke kterému se jako upínají všichni hodně. Ale jak říkám já, no, jako těch restaurací tady stejně bylo jako strašně moc, no, tak je naprosto evidentní, že jich bude hodně méně, než bych bylo ještě třeba na konci roku 2019.
Vy jste profík, tuším, že samozřejmě nemusíte mít odpověď na každou otázku, ale jak dobře řídit lidi v restauraci, když jsou ještě takový, co třeba se do toho odvětví teď dostali a vlastně něm mnoho let nepůsobili?
Já si myslím, že je prostě strašně důležitý, aby ty lidi měli nějakou představu toho, co od nich chcete. Samozřejmě dneska potřebujete vytvořit jako přijatelné podmínky pro tu práci, ať už je to, že jim budete jako platit to, na čem jste se dohodli a že jim prostě vytvoříte nějaký zázemí pracovní a něco takového, ale já si prostě myslím, že je to systémová věc a každá firma má svoji nějakou vnitřní kulturu a tu samozřejmě na ty lidi musí prostě chápat, co od nich chcete a moje životní zkušenost je taková, že nevadí, když jste na ty lidi jako přísnej za předpokladu, že oni vědí, jako proč to tak je, jo. Kam to jako celý má směřovat. Samozřejmě nejhorší způsob jakoby řízení je takovej to, že jste prostě s každým kamarád a chcete se všem zavděčit. To funguje jenom velice výjimečně.
Jsou stále tradiční nebo časté krádeže v restauracích?
já nevím. Já nevím, kdo kde se nechá o co okrást. Samozřejmě tam, kde jsou peníze, tak vždycky nějaký pokušení existuje. Ale myslím si, že je to takový jako klišé. Myslíte, jako když zaměstnanci okrádají jako majitele?
Spíš setkala jsem se s tím, znám to od kamarádu a kamarádu, že třeba, nevím, kupovali kvalitní kávu a zaměstnanci si odnášeli domů, jo, takhle, a kupovali levnou kávu. No, a prostě nejrůznější případy tohoto typu.
Já můžu mluvit jenom za sebe. My se samozřejmě snažíme tyhle věci 100% eliminovat. A to je jako moje, náš přístup k tomu, ale pokud ta restaurace je taková, že se tomu ten management nedostatečně věnuje, tak samozřejmě může nastat i takováhle situace, ale nemyslím si, že je to věc, která se týká jako jenom restaurací. Myslím si, že jako obecně tady jako se rozebírají ty peníze ve velkým všude možně, takže nemyslím si, že jsme něčím výjimečný.
Určitě to není typické jenom pro gastronomii.
To bych řekl, že ne.
A mnoho lidí, ať už těch, co mají peníze, nebo třeba mají méně peněz, mají sen, že jednou budou mít restauraci, otevřou si bistro. Já jsem k těm lidem také patřila, nikdy jsem si nic neotevřela, nikdy si nic neotevřu, nebudu to zkoušet, už jsem si to rozmyslela. Ale spousta těch lidí třeba přesně našetří v jiném biznesu, otevřou restauraci a po nějaké době zkrachují. Proč se tak děje?
Rozumím tomu. Já myslím, že to je velice jednoduchý. Já si myslím, že jsem o tom mluvil zkrát, ale gastronomie si myslím ke své škodě. Je vlastně strašně jednoduchý biznis, do kterého můžete vstoupit. Mm-hmm. Ty požadavky na to, abyste dostala živnostenské oprávnění pro podnikání v gastronomii, jsou v zásadě nula. Mm-hmm. Za předpokladu, že máte peníze a chcete je někde utopit, tak gastronomie je jako ideální obor, tam to je velmi dobře a je to prostředí neskutečně konkurenční. Těch restaurací je prostě obrovské množství. A je spousta lidí, kteří v hospodách o ty peníze přišli a ještě přijdou. A myslím si, že je to prostě průvodní jev. Já myslím, že lidi mají pocit, že protože do těch restaurací chodí, tak mají pocit, že tomu rozumějí, že ten biznis je v zásadě jako jednoduchý. Jo. Mm-hmm. Ale vstoupí do toho ty lidi, aniž by byli schopní reálně odhadnout jako svoje skutečné možnosti. Mm-hmm. A ten trest jako prostě následuje rychle. Jo. To jako mám business plán, že si odevřu agenturu, která bude lidem rozmlouvat, aby vstoupili do gastronomie. A řeknu, budou mi platit provizi za to, kolik chtěli investovat, tak mi dají čtvrtinu a furt budou jako v plusu 85%.
A máte už tak jako nějaký přehled, co jsou ty nejčastější chyby těch nováčků?
Já si myslím, že ty lidi podcenějí jako tu časovou náročnost. Mm-hmm. Podcení tu finanční náročnost toho, protože dneska provozovat restauraci je opravdu jako drahý špás. Jako. A zároveň si myslím, že mají jako velký oči v tom smyslu, že vidějí, že ta surovina stojí někde v krámě nějakou částku a v té restauraci se prodává za nějakou jinou. A logicky jim připadá, že to musí prostě fungovat. Ale jako nejsou vůbec schopní docenit jako ten lidský aspekt, který tu gastronomii dělá tak složitou, a to je to, že si myslíte, že jako když budete na ty lidi hodný a budete se jim snažit vyhovět, že oni to jako akceptují všichni, no takhle vůbec není. A ta klientela je samozřejmě čím dál tím náročnější a o ty peníze se přichází doopravdy hodně rychle.
Vím, že je to vaše velké know-how, ale jak se dá dělat restaurace ziskově?
No to část těch věcí, část, o kterých jsme se tady bavili, je samozřejmě to, o čem jsem mluvil, jenom zlomek toho, co vlastně obnáší restaurační biznis. Jakkoliv je to v zásadě jakoby jednoduchý, jo, tak těch proměnných je tam strašná spousta. Je to obrovský multitask a musíte hlídat jako strašných věcí. Jste jako v permanentním časovém presu. Asi myslím, že zvládat stres je jeden jako ze základních vlastností, který by někdo měl mít. Tak zvládnout tlak, vytrvalost, protože jako odevřít restauraci je to nejmenší. Že? Každý, kdo má prachy, tak si může odevřít hospodu, ale vydržet tam podnikat několik let po sobě se vším tím, co k tomu patří, to je už jako jiný příběh a je to jako, nesmíte podléhat jako romantickým představám o tom, jak to dělat. Je to biznis, není to kostel, není to služba obyvatelstvu, je to prostě krutej, velice nic neodpouštějící jako biznis, kde jste vystavená jako veřejnému odsouzení na každém kroku. Kdokoliv vám může uškodit, ať už to chce udělat záměrně nebo jen tak. A tohle to všechno jsou ty věci, které jako ten to podnikání jako hodně komplikuje. Já vím, že jsem vám úplně neodpověděl na tu otázku. Prostě musíte hlídat svoji ekonomiku, to je základ jako všeho. Musíte si vybrat k sobě ty správný lidi a musíte být schopná prostě uvažovat ekonomicky a určitě být vybavená určitou dávkou rozhodnosti a asi i přiměřený tvrdosti podle toho, jaký ty situace prostě jsou. Musíte být jako pevná v jednání se svýma zaměstnancema, potřebujete být tvrdá jako skála při vyjednávání se svýma dodavatelema. Je to hodně.
Takže opravdu je to ta role toho kata?
No nejenom, že jo, právě, jo. Tak jako ono, ta katovna jako funguje chvíli, ale jako už to dávno není, co to bývalo, těch lidí je prostě daleko míň a mají daleko větší, jsou daleko méně odolnější a nemůžete se s nima bavit tak, jako se s nima bavila před třeba 10 lety. Mm-hmm. Je to úplně jinak.
Vy máte podniku několik. Otevíral jste je průběžně, ne všechny naraz. Pomůže v rámci té úspěšnosti restaurace mít těch podniků víc, naopak třeba právě nějakou síť, nebo to není ta cesta?
No asi samozřejmě záleží na tom znova, jaký máte schopnosti, jak tomu rozumíte. Ten růst je jako, si myslím vždycky, že měl být v zásadě jakoby organický. Jako, že to, že máte, jako když máte dvě hospody, tak máte dvakrát tolik starostí. Jako, to, takhle to je. A samozřejmě, když máte nějakou síť jako menší, tak vám to jako dává nějaký výhody při jednání třeba s těma dodavatelema a tak dále. Ale zase, že ty problémy se prostě násobějí, protože ať už jsou personální nebo technického rázu nebo finančního rázu. Ne, není to tak, že neexistuje garance toho, že když děláte dobře jednu restauraci, že když si odevřete další, že to bude fungovat úplně stejně. Mm-hmm. Nebo ty lidi, kterým to jde, který už jsou taková značka, že jim to jde, tak jako tech je o ně málo.
Myslím si, že i některá větší jména došla na to, že prostě restaurace jim nefungovala tak, jak si představili, nebudou jmenovat, ale s tím mě napadá dotaz, jestli když třeba někdo má restauraci a pomohlo by mu v té ziskovosti dělat i vlastně catering, jako dodávat jídlo na různé akce, eventy.
Catering je úplně jiná jako disciplína, to je další jako oblast gastronomie, kterou dneska dělají prostě specializované firmy. A zaplať pánbu, my jsme restaurace, která se cateringem jako nezabývá vůbec. Já teda, když někdo od nás chce catering, tak nabízím svoji spolupráci s brněnskou restaurací Valoria, který dělají výborný catering. Ale my jako na to prostě nemáme ani kapacitu, ani čas, ani asi ty lidi. Jo? Připravit akci pro, já nevím, aby to stálo za ty peníze, že jo, velkou, pro 200 lidí, 300, 500, je prostě týden práce a my na to nemáme ani prostor, ani vybavení, ani lidskou sílu, takže pro nás je to biznis, kterým se vůbec nevěnujeme.
Mm-hmm. Vy jste hodně zcestovali. Jak se díváte na Čechy jako strávníky? Jsou ochotní utrácet za jídlo?
Tak jako, teď jsem poslouchal zase nějaký podcast, jak se to všechno hroutí, že lidi nemají 200 na oběd. Já bych to řekl takhle, prochází to obrovskou jako generační proměnou, že jo, moje generace, kde my pamatujeme jako jednomístní korunové částky jako na jídelním lístku, pomalu končíme a samozřejmě asi to vnímají všichni, že ty ceny jako stouply za posledních 5 roků na dvojnásobek nedle. To, za co my jsme, když jsme začínali tady v Imperiálu před 16 rokama, nebo 17 už to bude v srpnu, tak to, za kolik jsme prodávali my ty věci tehdy, tak za, za takový peníze se dneska prostě vaří všude na vesnici, jo, nebo na, jo, takže ty ceny jako samozřejmě odrážejí ten raketový vzestup těch všech ostatních vstupů. Mm-hmm. A jako je to úplně běžná věc. Jestli si někdo myslí, že se dočká jakýhokoliv zlevnění, čehokoliv, tak si myslím, že to je naivní představa, protože takhle ten svět prostě nefunguje, ty ceny neustále stoupají a budou stoupat vždycky.
Mm-hmm. A jsou Češi ochotní utrácet, že si řeknu, jako jdu za gastronomickým zážitkem?
Já myslím, že těch lidí jako přibývá, který si uvědomí, který vědí moc dobře, co chtějí, vědí mm-hmm. moc dobře, co nechtějí. Myslím, že všeobecně to povědomí toho, co je a není dobrý mezi těma lidma, se zlepšilo hrozně, navíc dorostala další generace lidí, kteří vydělávají peníze úplně jinak než ta generace před nima. Myslím si, že s nás. A protože vydělávají víc peněz, tak jim tak považují za naprosto přirozený, že víc peněz taky budou muset utratit. Takže pomalunku mizí taková ta historická paměť, že si pamatujeme, že to bejvávalo nějaký levný to. Dneska v tom produktivním věku už těch lidí okolo té 40 třeba jako už všichni jako chápou, že ty věci stojí nějakou kačku.
Mm-hmm. A v posledních letech, řekla bych těch dvou, byla hodně vysoká inflace a ty ceny všeho rostly relativně rychle. A věřím, že to byl oříšek i pro gastronomický biznis. Jak se vyrovnat s takovou situací, když ty ceny vám měsíc od měsíce stoupají? A je to o tom měnit meníčko nebo prostě přiměřeně zdražovat jídlo?
Musíte nevyhnutelně zdražit. Jo. Prostě náš obor nemá v sobě jako schopnost jako nějakým způsobem absorbovat ty změny těch cen. Jo. To se odehrálo, tady je prostě cenový jako šílenství, že jo, energie stouply. Jako. Sice v televizi nám někdo říká, že se zlevňují jako věci, ale je to úplně, je to lež jako čistá. Ty potraviny stouply o minimálně 50%. Veškerý. O cenách jako elektrické energie jako vůbec nemluvě. Mm-hmm. My jsme dostali navýšení 85%, tuším, jako zhruba.
Meziročně.
Jo, což téměř jako dvojnásobek. Neočekávám vůbec, že by ta cena se měla pohnout nějakým jiným směrem. Mm-hmm. Takže my jsme si jako samovolně, brutálně jako zdražili všechny energie a spoustu do ostatních vstupů a jako... Není možný to dělat jinak, než že prostě se to pokusíte promítnout do té ceny. Teď je to samozřejmě, jako, jak se říká, jízda na tygru, protože se bojíte, abyste to nepřepálila, ale jako nejde to udělat jinak. A jestli jsme tady od nějakých jako superchytrých lidí během covidu slyšeli to, jak máme mít ten polštář, aby jsme to jako přežili ze svého, tak jako... To nevím, jako odkud jako tahle ta chiméra jako sešla zřejmě z toho, že ty lidi jako vůbec nevědí, o čem je řeč. Takže já si myslím, že to prostě bude tak, že ty ceny budou nějakým normálním způsobem jako stoupat. Těch restaurací na druhou stranu si myslím, že bude asi jako ubývat, jako už to mm-hmm. vidíme, že jo, v nějakých regionech na vesnicích ty restaurace budou během pár let nebudou existovat vůbec, nebo ty hospody, že jo, protože prostě ten profit je tak malý, že se to nikomu nevyplatí to dělat.
A znáte nějaké čísla, jak třeba za ty poslední 3-4 roky, kolik procent restaurací hospod zkrachovalo?
Nemám vůbec tušení, myslím, že se tím zabývají jiný lidi, ale jako, jak jsem říkal asi před chvílí, já myslím, že těch restaurací tady, nebo těch stravovacích zařízení je prostě neuvěřitelné množství. Na počet obyvatel si myslím, že naprosto jako neadekvátní. Praha, jako to je jako prostě neuvěřitelné, co tady se děje. Takže jako samozřejmě zní to na bubřele, ale myslím si, že kdyby jako 30% těch restaurací jako přestalo teoreticky existovat, mm-hmm. tak jako by to na komfortu toho zákazníka vůbec nebylo poznat.
Mm-hmm. A máme tady léto, období grilování a jsou té ekonomiky, přesunu víc k tomu jídlu a těm pomyslně chutnějším věcem.
To je veselější povídání.
Oblouvám se, jsme ekonomický portál, takže jsem se musela zeptat.
Já to miluji, jako podnikání v socialismu, to je můj oblíbený téma.
Ale řekněte mi, i pro vás léto o grilování?
Částečně, jako ne, že bych jako nábožně víkend co víkend stál u grilu, jako, ale mám grill jako u baráku a pokud jako mám pocit, že tam něco potřebuju připravit, tak samozřejmě.
S spoustu informací si mohou diváci přečíst v vaší knížce Na grilu.
To můžu.
I tak se ale zeptám, jaké nejčastější chyby dělají lidi při grilování?
Já jsem někde řekl, že v nějaký formě jsem řekl, že ty lidi jako nechtějí jako utratit za to ty peníze, čímž bylo myšleno, že se snaží jako vytvořit super jídlo z horších surovin. Za to jsem dostal strašný jako kartáč, zasloužený trest. Jako. Ale jako jakýhle chyby. Já si myslím, že se často stává, že se toho připravuje zbytečně moc. Mm-hmm. Si myslím, že by bohatě stačilo, kdyby jsme tu kuchyň jako vnímali, nebo ten grill vnímali jako kuchyň. A jako když vy sednete do restaurace, tak si taky neobjednáte tři porce jídla, takže bychom si měli uvědomit, kolik toho normální člověk může jako zkonzumovat.
Takže raději kvalita než kvantita.
Já si myslím, že to takhle je. Jako.
Co rád dáváte na grill vy?
Já jsem specialista na kuře, to je moje parketa, nárožní kuře v grillu, to mi bohatě stačí.
A když vaříte, nebo respektive, myslím tím nejen u grilu, ale když se vaří u vás doma, vaříte víc vy nebo žena?
To je samozřejmě moje doména, mě to jde rychleji, asi myslím, že i o trošku líp. A já vařím jak u nás doma, jak pro lidi, tak pro zvířata. A jako, to je jako můj oblíbený čas. Jako.
Protože slyšela jsem, už si nepamatuju, kdo to byl, ale říkal, já vařím v práci, takže doma už vařit nechci.
Tak já jako v kuchyni aktivně jako nevařím už, takže mě to vaření jako, to je asi něco, co má člověk jako v krvi, nebo v mém případě už určitě. Ale aby si někdo myslel, že doma jako vyvařujeme, jako, nebo já, že vyvařuju 15-chodový večeře, takhle není jako... Chci, aby to bylo rychlé, aby to mělo nějaký základní parametr, ale často nám stačí nějaký salát večer nebo něco takového, vůbec to nepřáníme.
Uh-huh. A jakou kuchyni máte vy sám nejraději?
Tak já miluju jako středomořskou, jako hodně, to mám rád. Miluju japonskou nebo vlastně asi jakoukoliv asijskou kuchyni, thajská mi chutná uh-huh. hrozně moc. A jako jak říká pan Sapík, jako neexistuje dobrá nebo špatná kuchyň, to existuje akorát dobrý nebo špatný kuchaři, což si myslím, že je velký moudro. A samozřejmě všude je něco dobrýho. Já si myslím, že gastronomie všeobecně jako celosvětově se strašně zlepšuje a zlepšila a všude se dá něco najít.
Když zrovna nepracujete a máte čas a chuť cestovat, podle čeho si vybíráte destinace? Jdete za jídlem nebo je to moře, jsou to hory?
Vždycky to, jak se v té zemi jí nebo v té destinaci se dá najíst, tak je nějaký určující faktor toho, jestli tam jedem nebo nejedem. Ne, nechci říct, že bychom si naplánovali jako trip, že pojedu tamhle do té restaurace a kvůli tomu jako tam budu, ale jako já jsem pro mě jako jídlo dosti zásadní jako životní kvalita. Mm-hmm. A samozřejmě jsem rád, když v té destinaci, kde budu, tak někde je tam jako nějaká přijatelná alternativa toho, jak se tam dobře najíst.
Mm-hmm. Z Evropy je to teda asi Středomoří.
Určitě by se dalo jmenovat Itálie, Španělsko, určitě jako... Ale jsou i Francie asi v některých oblastech, mm-hmm. to určitě. Já myslím, že i v tom, i třeba v tom Rakousku to je na celá dobrý úrovni, konec konců i to Německo má určitě svoje místa, kde to k něčemu je, ale konec konců, kdo by chtěl dovolenou do Německa. Jako já spíš tíhnu jako k tomu jihu, protože já mám rád jako ryby a mám rád zeleninu. A takže ty oblasti, kde je to pokud možno co nejlepší, jak jsou tyhle.
Mm-hmm. A je něco, co byste za žádnou cenu nejedl nebo co nesnášíte?
Já nemám rád takový ty extrémy, jako takový ty hmyz a takový ty jakoby ty super zážitky, takový ty čili závody a tohle. Já mám ke svýmu žaludku relativní úctu a dost dobře si rozmyslím, jako co si do něj dám.
A když si dáváte, řeknete si, dneska si dopřeju, dám si opravdu něco, co miluju, tak jdete za takovým tím lanýžem a prostě těma opravdu delikatesama, nebo to může být, vím, že by to nebyl smažák, ale tak nějaké základní jídlo, na kterém si pochutnáte, že řeknete prostě to miluju.
Já prostě to mám tak, že mi stačí jako To je takový jako mýtus, že si všichni myslí, že ty kuchaři jako jedí hodně jako zvláštní jídla. Všichni starí kuchaři, a já nejsem výjimka, se prostě propracují k tomu, že zjistí, že jim kus jako dobrý ryby jako bohatě, nebo kus masa jako stačí. A takhle to mám i já, než bych si rád nezašel někam, kde to je nějaká, kde se produkuje nějaká ta old cuisine, kde to opravdu je na úrovni, ale je to spíš výjimečný. A já jsem v zásadě, si myslím, velice jako jednoduchý strávník v tomhle tom. Ne, že jako když se nechám pozvat na laný, že ne, že by to vadilo. Jako, samozřejmě, kdybych to měl jíst za svý, tak už to je jiná káva, ale říkám, naštěstí jsem v situaci, kdy si můžu dovolit si objednat to, co mi chutná a nemusím se zase tak strašně moc lámat hlavu s tím, jestli to něco stojí nebo nestojí.
Co pro vás představuje česká gastronomie?
Jako česká gastronomie je skutečně zajímavý jako společenský fenomén, jako, nebo nevím, jestli to je fenomén, jestli to je ten správný termín, kdyby mě napadlo něco lepší, jak to řeknu. Já si myslím, že se jedná o odvětví, který zažil obrovský dynamický rozmach. Mm-hmm. Já navzdory všem jako super nařízením a nekonečným změnám jako parametrů, podle kterých se to dělá, tak přesto si ta gastronomie prožila tu svoji jako revoluci a tu obrodu. A já myslím, že je to jeden z mála oborů, který to zvládnul za soukromý peníze ve velkém rozsahu a vlastně jenom tím úsilím těch lidí a jejich nějakým nasazením, jako si myslím, že dneska žijeme jako v gastronomických podmínkách, kde se v zásadě můžeme rozhodnout, že jdeme do restaurace podle toho, na co máme chuť, než aby jsme chodili všichni do jedné restaurace, protože víme, že to je ta jediná, kde nás nikdo neotráví. Jo. Takže myslím, že ta pestrost a ten rozsah je prostě obrovský. A myslím, dokonce bych si troufnul drze říct, že kéž by ten vývoj jako šel stejně, jako šel vývoj jako našeho oboru, protože říkám, fakt je to na lidech a je to na soukromých investicích a bez nějakých jako bůh ví jakých titulů a navzdory tomu, že samozřejmě lidi, kteří tady budují kapitalismus, tak si myslím, že ty výsledky, které předvádějí, jsou hodně smutné.
A co pro vás znamená, nebo co si představíte pod pojmem česká kuchyně?
To je jasný, to jsou ty klasické věci. Že? Nemůžeme pominout jako smažený sýr, že to lidi prostě milujou, krmějí se tím, ale jsou tam ty tradiční jídla, takový ty omáčky, že? Ať už to svíčková, tyhle ty věci. Takový ty pečeně a takový ten knedlík zelí a tyhle ty věci. To prostě tady bude asi vždycky. Bude se to asi víc konzumovat v restauracích než v domácnostech, protože jako asi ty lidi to jako třeba asi možná už ani nebudou úplně umět a nebudou mít ten čas nebo ho tomu nebudou chtít věnovat. Ale tak ta česká kuchyně je prostě taková, jaká je. Samozřejmě, že je to lehce staromódní, že jo, nebo těžce staromódní a ne úplně jako dynamicky se vyvíjející, je pár lidí, kteří se pokoušejí ty české jídla dělat nějakým jako modernějším způsobem. Nejsem si na 100% jistý tím, že to je funkční model. Mm-hmm. Jo. V konec konců myslím, že se stane to, co se stalo jako ve všech jiných oborech, že to, jak ta kuchyně je otevřená tomu světu a přejímá to prostě ty ostatní vlivy a ten svět se dneska prostě strašně zmenšil, že jo, když jako se něco stane na jednom konci světa, tak za vteřinu to vidíte, takže budou tady prostě přibývat zásadním způsobem jako zahraniční vlivy a myslím si, že velkou část té industrie jako celku převezmou jako nějaký cizinci, který jsou prostě odolnější, než jsme my.
Mm-hmm. Čili taková trochu fusion, ono se to už asi objevuje.
No, tak jako fusion byla jedna éra, kdy to bylo jako v módě. Spíš si myslím, že bude prostě přibývat provozovatelů těch restaurací, který budou dělat nějakou svoji národní kuchyni a budou schopní vyprodukovat jako ekonomicky výhodněji jako pro ně.
A co považujete za klenot české kuchyně?
Klenot české kuchyně? No já, jako přesto, že já to jako nejím, tak jako prostě ta svíčková je takovej ten opravdu, ta klasika, to se asi dá říct, že opravdu jako jídlo, s kterým se nesetkáte nikde jinde na světě, to děláme my, pámu ví, co nám na tom tak chutná, že jo? Je to tak, ale no, takže to si myslím, že je naše jako takový opravdu to echtovní jako český jídlo a spousta těch ostatních jako regionálních variant, pochopitelně asi by se do toho potřebovala taky započítat, ale přece jenom mám pocit, že ta dnešní doba bude vyžadovat trošku jiný styl stravování. Mm-hmm.
Zdeňku, v závěru mi prozraďte, co vás čeká, kromě toho, jste se nechal překecat do dalších dílů Ano šéfe, tak jaké máte ještě plány na léto nebo letošní rok?
Tak Ano šéfe vyplní velkou část mýho léta. Myslím, že jako budeme točit několik epizod, takže upřímně řečeno, jako možnosti natáčení, ať už jsou to časové možnosti toho štábu, který dělá na, kromě toho na nějakých dalších projektech, anebo prostě i ten casting těch restaurací a tyhle ty věci, tak v tuhle tu chvíli já svůj program víceméně podřizuju tomu natáčení, potřebujeme být hotovi do konce října a ještě máme udělat 8 epizod po 5 dnech, takže nějaký čas to zabere, bude to hodně času za volantem a bude to hodně času jako během toho natáčení, takže já to mám tak, že ten biznis je prostě na prvním místě, no a já se pak budu snažit si někde o toho odpočinout v nějaký mezičase, který vznikne.
A co dělá Zdeněk Polerej, když má volný čas, jak odpočívá?
Já jako se snažím trošku sportovat, mám rád si dojdu zahrát golf, rád si jako projedu se na kole nebo nějaký takovýhle aktivity. Není toho nějak jako zase brutálně moc, ale taky už jsem starší pán, tak se musím jako trochu na sebe dávat pozor.
Přeji vám krásné léto, ať toho volného času tam mezi tím natáčením je co nejvíce a díky, že jste si udělal čas.
Já děkuju, mějte se hezký léto.
Hostem pořadu VIP Eva Talks byl dneska Zdeněk Polerej. Děkujeme vám za pozornost.